Ek is gewoond om voort te gaan soos Philip. En as daar iets is om te doen, doen ek dit. Die keer was ek in 'n, waar praat ek nou reg? So, die keer was ek afgesonder in, soos hulle sê, my kamertjie. dit was goed. Want daar kon die Here my praat en deel van my lewe. Ek het op 'n stadium gedink, wat maak ek daar? En die Here het kon vir my antwoord hoekom ek daar is. En wat my nuwe doel in my lewe is. Veral vir hierdie uitreik wat ons op was. Met wat in ons lewens gebeur het, kon ek saamvoel met daardie mense. Ek kon saamvoel om alles te verloor. En ek kon hulle bemoedig om te sê, daar is net een plek, en dis Jesus. Sonder hom sal het maar moeilik gaan om op te staan. En van Malawi, my orde wat hy my gesê het, is verkeerd om. Malawi was vir my, ek was 24 jaar gelede deur Malawi. Maar ek was 24 jaar gelede deur Suid-Afrika ook. En wat ons hier ervaar, het ek daar ook ervaar. Mense is bang, skrikkerig, diefstal is hoog, wat nooit was nie, as gevolg van armoede. Mense se families wat altyd buite in 'n klein silieko geberg was, dit was my die eerste keer opmerklik, elke huisie het 'n silieko gehad, wat hy sy koppe inbere vir die seisoen, en soos die families groter geword het, het die silietjies groter gewees, sodat daar genoeg is vir die familie. Dit bestaan nie meer nie. Ons het gevra hoekom. Die milies word nou in sakke binnen die huise gebere, bang vir die stap. So, wat die mense se geestelike ervaring daar is, is soos baie van ons ook hier ervaar. En dis hele Afrika oor. Dit het my getref. Dat ons voel baie keer hier, ons word vastgedruk, vooral in die oordele van ons land. Mense wil wegvlug, as jy met hulle praat sê, ons kan nie meer nie, ons sit achter tralies. Pastoor Henry se huis, moes vensters kry met tralies. So eenvoudige huisie wat hy was. Want hy kan ook nie meer leef soos hy geleef het nie. En dwars deur klein huisies kry die wering, as gevolg van diefstal. Dis iets om aan te dink as ons hier is, dis nie net ons wat daar deur gaan nie. Die hele Afrika word dit getref. En mense werk daar, die boere hier sal dit waardeer. Daar's in hele Malawi het ek getel, 5 trekkers, 2 in Blantyre in 'n winkel, 3 op die pad van 'n munisipaliteit, wat munisipale waas ry om afval te dra. Daar was nie trekker in die land nie. Daar is nie trekkers in lande nie. Daar is nie ploe nie, daar is niks. Daar is 'n graaf, 'n skoffel wat soos 'n graaf lyk, met 'n stuk hout aan, wat hulle die hele Malawi omkeer en waddetjies maak en plant. So, die mense het 'n wil, maar daar is ook armoede. Die hele land deur, as een vol van die geest wat daar is. En as God nie kom en daar die geest breek nie, dan sal dit so bly. En ons hieronder sy plig is, om te help bid, dat daar die geest gebreek word, en dat daar nieuwe lewe kom. Dis wat ek kan sê. En Philip, ek het min mense in my lewe, dat ek mee oorlog toe sal gaan. Ek sal saam met jou oorlog toe gaan. Dankie.
My nou nie heil maak wat ek moet praat. Ek denk van die goeders, wat precies ons daar gaan doen het, is ons het specifiek die Shofar kerke gebruik om te probeer om individue te kan kry wat behoeftig is, as ek het so kan noem, want as jy gaan kyk na 'n plek soos Malawi, almal het dit tekort. En dis net wat hulle sê nie, dis so dit is. Almal het 'n tekort, almal het 'n behoefte. Daar's regtig 'n tekort aan kos vir alle huise en so aan. So ons het 'n gedeelte van wat ons gedoen het was ons het aan daai kant het ons mielies gekoop en die mielies versprei deur die kerke. Ons het so amper 13 ton mielies versprei deur die kerke. Dan afgesien van dit, so dis die een sy van wat ons gedoen het. Ek dink so 'n bietjie opbreek. Dan het ons besluit om te fokus op water, om te probeer kyk of mense kan help met skoon water. Dis nogal half vreemd as jy in 'n plek is waar jy die kraan oopdraai en jy altyd vir jouself in die begin jouself moet herinner dat jy nie die water kan drink wat by die kraan uitkom nie, want jy gaan siek raak as jy dit drink. En soos die plek ook waar ons gebly het in Mangochi was dit interessant dat die krane is nie heeldag oop nie, dis net sekere tye van die dag loop die water, dis amper soos ons krag, maar daar is dit nou met water, en die rede daarvoor is nie omdat daar nie water is nie, dis omdat daar nie genoeg skoon water is nie, so hulle probeer die water op 'n manier skoon genoeg kry om te gee na die huise toe, maar jy kan dit steeds nie drink nie. So dit was nogal 'n belewenis gewees, ons het toes daar gekom het, het ons ontmoet met die munisipaliteite en die tipe mense rondom die watersuiveringstablette wat ons gevat het. Die gedagte was gewees, wat ons gehad het, was gewees om in die villages water te probeer skoon kry, dat die mense dit kan drink. Maar dit is nou typies, as jy van buite afkom, het jy altyd 'n sekere idee of gedagte van hoe dit gaan werk. En as eers as jy daar kom, wat mense regtig besef wat die realiteit is en hoe dit werk, maar die tablette wat ons het, suiwer 10,000 liter water. So die, ons het gedink as jy nou 'n put suiwer of water tank suiwer, dis die rigting om te gaan. Maar toe ons daar kom, toe sien ons, maar daar is die putte nie, en daar is nie water tank nie. Die mense werk met, in die villages werk met boorgate. En dan wat betref 'n put vir hulle en 'n put vir ons, nie dieselfde ding nie. Vir ons is dit baie keer hierdie groot diep gat in die grond wat uitgebou is met klip, maar wat hulle doen is, hulle sal iewers 'n gat grou en die oomblik as die water begin opkom, dan is dit 'n put, en dan skep hulle daar water van waaraf hulle leef. En dis hoekom jy, dit help nie, jy gaan met tablette vir 10,000 liters water nie. So wat toe gebeur het op die einde van die dag, is die, en dis 'n proses wat nog steeds aan die gang is, is die munisipaliteite is nou besig met die tablette wat ons gevat het, met toetse en goed rondom dit, om te kyk hoe hulle dit dalk in hulle sisteme kan inwerk, dat die munisipaliteite dit dalk gebruik. So dit sal toch gebruik word dan op die einde van die dag, maar nie vir die doel waarvoor ons gedink het. En dan, so terwyl ons daar was, het ons nou daai goed gedoen, en toe was ons gewees by die plek waar ons gebly het, was daar 'n man wat ons gesien het in die oggende vroeg, is hy uit, in die aande laat kom hy terug, en ons het op die stadium toe met hom bietjie gesels, en hom gevra wat doen hy, en sy werk wat hy doen is, hy doen assessments vir die munisipaliteit daarso. Met ander woorde, hy vat spanne mense uit na verskillende villages toe, en dan gaan kyk hulle na wat die situasie en omstandighede is, en hoe om te help. En dis vir my regtig net soos 'n goddelike afspraak gewees om die ou te ontmoet, en ons kon vir hom vra, maar waar kan mens, waar is daar areas waar mense is wat regtig in nood is, en wat vir hom, wat hy dadelik net gesê het, wat vir hom uitgestaan het, is hy het gepraat van the island. Nou, hoekom hy sê the island is, dis nie 'n eiland iewers nie, dis 'n deel van die land, maar as gevolg van die vloede, is dit so omring van water, jy kan glad nie met die voertuig daar inkom nie. Van die foto's wat op was, het gewys waar die voertuig staan met die water, so voor dit. Nou, dit is die ingang van the island. So, ons het daar geparkeer en ingestap, halfuur se stap daarin om by die village te kom. En wat vir my net so uitgestaan het van hierdie village, is mens, baie keer en dink ons, ja maar mense is op plekke waar daar nood en behoefte is, omdat hulle nie wil werk nie, of sulke tipe goed. Maar ons het daai village ingestap, en in die hele village was daar net 5 kinders, geen ander mense nie. Ons het gekom by huis, daar was 3 kinders gewees, en gestap na volgende een waar niemand is, by een gekom waar nog 2 kinders is, en vir hulle gevra, maar waar is al die mense, dis amper soos 'n spookdorp, en wat hulle toe vir ons gesê, dis nie maar allemaal van die village werk op die land, want wat met die vloed gebeur het, is hulle mielies en goeders is als onder water, so hulle kan nie werk op hulle lande nie. In die hele village het gegaan en ander mense se lande loop werk vir betaling vir hulle om te kan leef. Want anders kan hulle nie leef nie. So toe het een van die kinders gegaan en van die mense gaan roep, ons kon met hulle sit en vir hulle vra wat die situasie by hulle is, vital ingekom en goed ingebring en so aan. En op daai stadium toe ons daar was, was dit omtrent 'n maand na die vloed, nog niemand het enige hulp soontoe gebring nie. Almal kom heeltyd vir assessments na hulle toe, maar as jy daar kom en jy sien die probleem om die kos by die mense te kry as gevolg van die water, en kies almal eerder 'n ander plek om dit te vat, waar dit makliker is om dit te vat. En dan wil ek eintlik die vraag vra, hoekom doen ons wat ons doen? Want dit is maklik mos om iets te doen en te sê, ja maar, ons het hierdie gegee of daai gedoen, maar hier het ons regtig by die Here gehoor en die goeders gekry waar dit moes kom. So, in daai geval toe het ons spesifiek besluit, maar ons wil daar, wil ons probeer 'n verskil maak, en ons het in die teruggegaan na die dorp toe, nou gewoonlik, jy gee daar gee mielies, en dan laat maal die mense die mielies, en ons het toe besluit, maar ons gaan nie vir hulle mielies vat nie, want as jy mielies vat, die goed moet binnenkom by hulle, en dan moet dit weer uitgedra word om gemaal te word, so ons gaan eerder vir hulle mieliemeel vat, eerder as mielies. Ek kan dit dalk net noem, is daar was 'n vragkos wat die staat gevat het vir hierdie village, maar ook omdat hulle nie daar kon inkom nie, het hulle dit na die naaste dorp toe gevat. En toe die chief van daai dorp besluit, maar sy mense het dit meer nodig as die ander village, so het glad nie daar uitgekom nie. En selfs toe ons met hulle praat oor wat hulle behoefte is, en goed, ek gesien onder hulle is ongelukkigheid, en ek het vir ons tolk gevra, maar wat gaan aan? En hy het toe gesê, maar hulle praat oor waar gaan die kos afgelever word. Want as dit in die dorp afgelever word, gaan hulle dit nie kry nie. Dan help dit nie eers hierdie gesprek nie. Die kos moet by hulle afgelever word. En nou, so ons het toe nou, was daar gewees, en dan was ons daai selfde dag, dit was, dink die saterdagoggend gewees, daai selfde dag het ons van daar af na 'n ander village toe gegaan, iets is 40 huise in mekaar geval het met die vloed, en in hulle geval, hulle sit teen 'n hoofpad, en daar het ons gesien dat verskeie mense kom verby en almal bring goed, omdat hulle teen die pad sit, en dit as jy gaan kyk, daar die nood en die behoeftes orals. Maar die realiteit is, jy kan nie orals help nie. So jy moet kies, waar gaan jy help? En ons het toe besluit om the island, om daar te fokus. En ons het teruggegaan dorp toe, en alle mieliemeel wat ons in die hande kon kry in die dorp, ons gery van winkel tot winkel, alle sakke, van 4 kg tot 20 kg sakke het ons opgekoop. Ons het, ek dink, 660 kg mieliemeel opgekoop gekry daar so. 46, 47 gesinne, dis so 14 kg per gesin, elke huis, kilogram sout saam met dit, en vir hulle emmers gekoop en borde gekoop, en hulle eet sulke gedroogde vis, wat hulle maal, wat hulle saam met die mieliepap eet. Dit gekoop, dit versprei daar, en toe van daar af het ons, op daai oggend, het ons elkeen het, daar is net iets gedeel, nou dit is in die deel wat hulle van praat, wat 85% moslim is, 38 mense, het daai oggend tot bekering gekom, en hoe ek weet het is, dis eg, as ek het nou so kan noem, is dat, wat vir my opgeval het, is hoe bety mense ander uitgejou het, omdat hulle reageer, om sy hart vir Jesus te gee, dis waarin ek weet, dis waar, want ek het gewonder, maar as jy nou, gaan hulle nie hulle hart geef, whoever hier kom, en kos bring nie, maar ons het baie duidelik vir hulle gemaakt, voor die tyd, dit wat ons bring, gee ons onvoorwaardelik, so of jy, dit maak nie saak hoe jy reageer nie, dit maak nie saak of jy hart vir Jesus geef, nie vir hom gee nie, almal kry, maar as, wat my oog gevang het, was spesifiek die een ou, want daar is 'n paar aans, heel in die achterkant gesit het, en ons het vir hulle gevra, maar as jy hart vir Jesus wil gee, kom vorentoe, en hy het opgestaan, en ek sê die prentjie half nooit vergeet, hoe hy terugkijk na sy pelle en hulle vir hom uitlag, omdat hy opstaan, omdat hy voorin toe gaan, om sy hart vir Jesus te gee, en dit is van daar af, het is geskuif na die syde toe, en dit is waar die vloede die ergste was, dit is daar het regtig rof gegaan, ons het daar gegaan na een plek, Iris Africa, dit is een organisatie wat val onder Heidi Baker, waarvan partij van julle dalk al gehoor het, die interessant is die dag kom om die Here net so te kon ervaar. Het was my gewees asof jy gaan na hierdie plek van hel en jy kry hierdie stukkie hemel hierso tussen dit alles. Waar 'n klompie sendlinge is wat hulle lewens wat hulle gehad het op ander plekke opgegee het om daar te gaan leef. En die koppel byvoorbeeld wat ons ontmoet het is van Kanada af. Daar's ander mense sendlinge wat ons ontmoet het wat daar bly wat van Hawaii af is. Hulle het Hawaii prys gegee om daar sendlinge te wees. En dit was regtig maar net so voorreg om met die mense te kon ontmoet. Van die eerste keer wat ons met die mense ontmoet het, kon jy die Here so ervaar net daar. En hulle spesifiek was, hulle is die heel eerste mense wat gereageer het op die vloed. Daar's in daai streek, in die suide, is daar elke jaar vloede. Die rede daarvoor is die hoogte bo seespieël, dit is 100 kilos van die see af, maar die hoogte bo seespieël is 65 meter bo seespieël. So die oomblik as baie water kom, maak die rivier oop en die rivier verander in 'n see. Nou daai mense wil nie uit daai area skuif nie. Dis waar hulle vandaan kom. En die staat probeer jaar na jaar hulle skuif, maar hulle wil nie van daar af skuif nie. So elke jaar is daar vloede, maar die vloede was net nog nooit gewees soos wat dit hierdie jaar was nie. Dit was nog nooit so erg gewees nie. Die mense van Iris Africa, daar staan twee sulke aluminium bootjies daar by hulle en daai bootjies is aangekoop vir die doel. Hulle kan vir jou stories vertel van die mense wat hulle gered het. Van waar daar mense is wat muursope, daar's hierdie groot muursope en dan soos die water kom en klim die mense op die muursope. In die een plek waar selfs die mense se hond te saam met op die muursoop, maar terwyl hulle daar sit wat 'n krokodil kom en die hond kom intrek in die water hier voor hulle. En dan die oomblik is dit gebeur nie daai wete van gaan daai krokodil terugkom vir iemand anders dalk wat nou op hierdie muursoop is nie. Hulle kan vir jou stories vertel van waar hulle met bote gaan en mense uit bome uithaal wat vir 3 dae in 'n boom gesit het. Of waar hulle mense uithaal by 'n plek en almal nie op die boot pas nie en hulle vir res moet sê maar wag, ons kom terug. En as jy terugkom is die plek waar hulle was nie meer daar nie. Hulle het so amper 80 mense wat hulle gered het. Waarvan hulle getuienis het van die impak wat hulle gemaak het daar. En op hierdie stadium daar in die suide, dis nou, die vloed was, ek dink 5-6 weke terug gewees, so toe ons daar was, kan jy sê, is omtrent 1 maand terug wat die vloed was, en dan stap jy in 'n tentkamp in, die tentkamp het so tussen 4,500 en 4,700 mense, in die spesifieke kamp, een van 17 kampe in die distrik, ek is nie 100% seker hoeveel distrikte daar is nie, die mense daar het alles verloor, sy huis is weg, met alles wat hy besit het, is weg. En ons stap daar deur die eerste dag dat ons daar is, stap ons daar deur en maar eintlik net om te kyk wat gaan aan en hoe kan 'n mens help, nie noodwendig nou terwyl ons daar is nie, maar ook na dit, hoe kan ons help, hoe kan mense 'n verskil maak. En soos wat ons daar so deur stap, dan toe hoor ek onder mekaar begin, hulle gebruik die Engelse woord vir dit om een of ander rede, hoor jy kort die woord missionary. En wat hulle te doen is, dis nou reeds gesê ook, maar heeltemal spontaan, sonder dat ons dit gedoen het, of ons die Jesus empies aan nie, niks sulke goeders nie, maar wat jy daar stap, en dan begin hulle na jou toe kom, en vir jou vra, maar wil jy nie net vir my bid nie. En dan begin jy vir mense bid. Ons het, ek denk die volgende dag, het hulle vir my, die Iris Afrika mense het my gevra, maar wil ek nie, hulle gaan een groot drop van kos doen, of ek hier daar net sal deel met die mense nie. En hulle geef jou audience van 800 mense, maar dan krijg jy 800 mense, wat nou net deur die vloed is, waar so baie van hulle so baie verloor het, en hoe bemoedig jy hulle? Wat kom vertel jy vir hulle? Wat een impak en een verskil op hulle levens gaan maak, en het is daar, was vir my daai plek net om te besef, maar alles rondom jou kan wegraak en verander, maar al wat bly staan is Jesus. En al wat jy dan in daai oomblik vir daai persoon kan deel is Jesus. Wie hy is, En die feit dat jy vir hom kosbaar is en dat hy lief is vir jou. Dat hy vir ons van hier af laat ry het, ons oor die 8000 kilo's gery in die 2 weke, maar dat hy vir ons so ver laat ry het om vir hulle te gaan sê, dat Jesus nie van hulle vergeet nie. Hulle is vir hom kosbaar en hy gee om vir hulle. En ons is hier om dit vir hulle te sê. Maar het was net so voorreg om soveel mense te kan sien wat al wat hulle oor het, is Jesus. En spesifiek in die tentkamp ook, het ons daar so wat ons ook nou moes deel, en wat vir my daar uitgestaan het, was net die, hoe die mense die Here kan aanbid. Ek het 'n videoklip van dit, het ons nou gaan opsit gegaan, maar as ons die klip nou opsit, wil ek hiermee daaraan dink, in die tentkamp, tussen al die mense, word daar gesê, maar is iemand wat wil praat van Jesus, en onmiddellik het die klompie mense wat by mekaar kom, en wat begin worship. En ek sê worship, en praat ek nie van, wat begin liedjies sing nie, ek praat van wat worship, wat die Here begin aanbid. En as jy kyk na hoe hulle dit doen, dan sien ek die joy, wat daar is onder hierdie mense. So as ons die klip nou kyk, neem in ag dat die mense wat met soveel joy die Here aanbid, is al vir die laaste maand op daai stadium, al vir die laaste maand in daai kamp. Daar's tente opgeslaan, 10 gesinne is per tent ingesit. Party mense gaan slaap onder die aftakke, want daar's letterlik nie vloerspasie vir almal binne die tente nie. Hulle moet ry staan om kos te kry, en ek weet nie of almal noodwendig kry nie. Ek weet almal kry nie net noodwendig om komberse byvoorbeeld gekry nie. Sulke tipe goeders. Maar die joy waarmee hulle die Here aanbid as hulle begin worship. En dan wat waarna ek dink is hoe ons westerse mense langs net die kop skuif wat ons nodig het om te maak. Want as jy in 'n plek is en die air kon werk nie, dan spesialis vir sing nie. En sulke tipe goeders, of jy kom kerk toe op 'n sonoggend en dan jou hart is nie by die worship nie, want dit was nou nie vanoggend die geval nie, maar want die krag was dalk af, of verstaan julle wat ek probeer sê, dat daar sulke goedjies wat maak dat ons nie die Here se teenwoordigheid kan instap nie. Hierdie mense sit al vir 'n maand lank in hierdie tente. Hy het nie 'n huis om na terug te gaan nie. Sy huis is weg. Als wat hy besit het, is weg. Party van hulle se gevalle is die pa of die man van die huis is weg. Party van die gevalle is die ma of die vrou van die huis weg. Party van die mense se gevalle is van hulle kinders weg. Wat hulle laaste sien met die vloed. Maar dan begin jy worship. En dan kyk jy die joy waarmee hulle dit doen. Staan aan nommer. Van alles daar, was daai wat vir my die meeste geraak het, was om daar te staan en te kyk hoe die mense worship, want ek het skaam geword, omdat ek gedink het aan die goeders wat baie keer in die pad staan, wat maak dat ek nie die Here kan aanbid, soos hy aanbid moet word, nie. My redes, my verskonings wat ek het, want as ek kyk na hulle, dan is wat sy verskonings, het ons. Daar is 'n skrifie wat ek graag vir julle wil lees vir oggend. En dit is Johannes 13 vers 35, John 13:35. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. Nou, die nagmaal goed kan maar uitgedeel word, asseblief. By this all people will know that you are my disciples, if you have love for one another. As dit kom by nagmaal, en dit gaan klink of ek spring na iets anders toe, maar as dit kom by nagmaal, dan, en jy vra vir mense, hoekom hou ons nagmaal, wat staan uit van nagmaal, dan is meeste mense sal dadelik vir sien, maar het gaan oor die vergeving van sondes. Dit is hoekom ons nagmaal doen, is om dit te celebrate that, om dit te vier, die vergeving van ons sondes. Maar my vraag is, okay, maar hoekom? Hoekom moet daar vergeving van sondes wees? En die antwoord is dan bloot eenvoudig, sodat 'n verhouding herstel kan word. Dis hoekom daar vergeving van sondes is. So wat ons doen wanneer ons nagmaal neem is, ja, ons celebrate, ja, kan ek seker noem, die roer herinner my nou net by die, ek weet die van julle wat by mannekamp was, Steve Lingo, was daar gewees wat, wat nou my ex-terrorist is, en met 'n ongelooflike getuienis van dit wat die Here in sy lewe gedoen het. Nou, die persoon, en ek kan nie dink dat dit toevallig is, die persoon wat ons, daar waar ons gebly het in Mangatsi, wat ons gevat het na die island toe, was Steve Lingo se skoonseun. Hy en sy, Steve Lingo se dogter, het in dieselfde plek gebly as wat ons gebly het terwyl ons daar was. Dis vir ons se snaaks, ons het nie glad nie geweet wie dit is of so nie. So toe ons ry na die village toe die oggend toe, begin hy praat van sy skoonpa wat met so passie die Here dien en die boek wat sy skoonpa geskryf het. En toe ons van vra maar wie is jou skoonpa en hy sê nee, Steve Lingo. Sê is van my, nou hy, het kan nie wees, die ou praat die naweek by ons konferensie in die Kaap van Suid-Afrika. Toe is het net vir so goddelike afspraak gewees. In elk geval. By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Ja, met nagmaal herdenk ons dat Jesus vir ons gekruisig is en dat ons sonde vergewe is. Maar hoekom? Sodat 'n verhouding herstel kan word. Dis hoekom. Ons nie 'n ander rede hoekom nie. En wat dit vir ons wys is dat verhouding is vir God regtig baie belangrik. Nou, ons kan as Christene, kan ons in ons 4x4 klim, ons kan deur 3-4 lande ry Malawi toe en daar die goeders gaan doen. Maar dit maak ons die disippels nie, van Jesus nie. Dit is die liefde wat ons onder mekaar het, wat ons disippels van Jesus maak. Die liefde wat sigbaar is, onder mekaar. Dit is waaraan mense kan sien, dat ons sy disippels is. Met ander woorde, ons kan elke Sondag, kan ons kerk toe kom, en ons kan hier kom saam sing. Maar dit maak nie dat ons kan sê ons sy disippels nie. Ons kan ons Bybels lees, by die huis, dit maak nie dat ons kan sê ons is sy disippels nie. By this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Dit is baie maklik om al hierdie goeders te doen waar ons bid, Bybel lees, kerk toe gaan, missions toe gaan, al sulke goed. Maar wat hy soek is verhouding. En ons liefde aan God word jy sigbaar in die manier wat ons met mekaar werk. So die uitdaging wat ek vir jou wil los vir oggend, wanneer jy nagmaal wil vat, is, hoe lyk jou verhouding met ander Christene? Want Jesus sê, dis daaraan, waar mens kan sien of ons sy disippels is of nie. Nie in die ander goed nie. As jy vir die wêreld gaan vra die grootste rede, hoekom hulle nie Christene wil word nie, sê hulle vir jou as gevolg van die Christene, as gevolg van die liefde wat daar nie is onder mekaar nie, as gevolg van hoe hulle mekaar beskinder en sleg sê en nie omgee vir mekaar nie en daai tipe goed, is die grootste rede hoekom die wêreld nie Christene word nie. Dis hoekom Jesus kan sê, by this all people will know that you are my disciples if you have love for one another. So deur daai liefde wat ons na mekaar toe het, en die nagmaal met dit herdenk ons die vergeving van sondes, maar waarvoor? Om verhouding te herstel. En as jy dalk op 'n plek is waar jy uitgedaag voel waar jy voel maar jy sukkel regtig om jou verhouding met God oop te kry. Jy sukkel regtig om op 'n plek te kom waar jou verhouding met God herstel wil word. Dan moet ek vir jou sê dat 'n groot sleutel vir jou verhouding met God om te verander, lê in jou verhouding met die mense rondom jou. As jy jou verhouding met die mense rondom jou kan begin herstel en met die Here pad begin stap vir daai verhoudings om te herstel, dan kyk jy hoe verander jou verhouding met die Here. Want dit is die realiteit van wat gebeur. En in daai verheerlik ons God wanneer ons verhoudings rondom ons begin herstel. So wat ek jou wil uitdaag om te doen vanoggend is, ek sal nou net bid, net om vir Jesus dankie te sê, vir die prys wat hy betaal het, vir elke een van ons. Maar wat ek jou wil uitdaag om te doen, is terwyl jy nagmaal vat vanoggend, om te onthou dat dit gaan oor verhouding, en spesifiek ook die verhoudings tussen jou en ander gelowiges. So wat ek jou wil vra om te doen, is terwyl jy nagmaal neem, om te bid en vir die Here te vra, om vir jou een persoon te wys, een ander Christen te wys, met wie hy wil hê, dit nou die tyd is, jy 'n verhouding moet gaan herstel. En nie die idee dat jy net gaan een verhouding gaan herstel en aangaan met jou lewe nie, maar dat daai een persoon die begin sal wees van 'n nuwe rigting wat jou lewe instap om verhoudings te herstel rondom jou, sodat jou verhouding met God kan verbeter. Kom maak gou die oë toe, asseblief. Dankie Jesus dat ons hier by mekaar kan wees. Dankie Here dat U in die kruis gesterf het vir ons. Dat U bloed gevloei het en die liggaam gebreek is sodat ons sondes vergewe kan word. Sodat verhouding tussen ons en die Vader herstel kan word. Here, dankie dat ons kan weet dat verhouding vir U belangrik is, maar ook verhoudings tussen ons as Christene met mekaar. En Here, daarom is my gebed dat soos wat ons nagmaal neem vir oggend, dat U sal kom en dat U vir ons elkeen sal kom wys, Here, waar daar mense is waar ons nodig het om verhoudings te herstel. Nie ter wille van ons of hulle nie, maar ter wille van U, ter wille van U koninkryk. En Here, as ons so gebed bid, besef ek dat wat gaan gebeur is, U kom haal ons uit die gemaksone uit. U stuur ons op 'n pad wat vir ons ongemaklik is. Maar Here, dis U hele hart is verhouding. Dis hoekom ons hier is. Dis omdat verhouding vir U belangrik is. So Here, daarom, kom ontmoet net asseblief met ons, terwyl ons nagmaal neem vanoggend. In Jesus naam. Amen. Elke van julle kan by jouself neem self nagmaal, dan sal ek net afsluit daarna. Ja, dankie Jesus net vir so'n plek van samekoms waar ons vanoggend is, Here. Waar daar soveel van ons Christen boeties en sissies oor die wêreld is wat op hierdie stadium deur baie moeilike tye gaan vir hulle geloof in U. En Here, ons kan vanoggend kan ons net in gebed uitreik na hulle toe en vra Vader dat U hulle sal versterk. Dat U hulle sal krag gee, dat U hulle sal leiding gee. En Here, dat U met hulle sal wees, wat hulle lewens verloor, Here, as gevolg van U, as gevolg van hulle liefde vir U. Maar dankie Jesus, dat ons in gebed kan uitreik na hulle, Here. Here, ek wil vra dat elke een van ons, dat U vir ons sal help, Here, om gefokus te wees op U koninkryk, en om U koninkryk te laat kom waar ons is. Here, laat dit U vir ons nodig sal wees, om op 'n plek te kom waar ons gemartel word voor ons Christenskap sal begin uitleef nie, en ons staan sal maak vir dit wat ons glo nie, maar dit is dit nou wel sal doen, Here, met vrymoedigheid. So Here, seën asseblief elke een van ons, seën ons waar ons gaan, in die naam van Jesus Christus. Amen.